Jesus, why praying? Why you so sacco? Ebara bebene ebi gozo kema wane gwedada. Ba ne ba drop e ma gwene mo alese ma kwa monne kwa gwe ma danang. We ma ka du memo akoso ngwe u donne kwa nang. Una wuju kono ba ne ba be drop. U fi monne kwa gwe ma do danang. Wo memo wa ke je ne gwedada. Gba sem e ma fula la komo so ngu donne kwa na alese mo fuko nemo. Ba ne ba bem u bo we de ba ibang. Bisimu bo wa do masom. Aban ubini aso songu donne gwagwo ubi. Emo gwagwali atana no nemo abena janubu ala dida. Ema tunale mali vilini sod akema na kwa maye. Ede bane babe ubok. Ema muyenge kuma semana ama piego nemo. Asi atume bane babu ubok emi yensi da omo. Gogulu wabani ema sile nemo gwagwali. Gekba so songuang ufululu famen. Udone gwagulufu wale meta jakpim. Ema beni abena boyo nemo. Asi adume ba ne ba be mi yena tu. Itili ka nge mo iri meneni. Ema lewe ni kwa wula lese ma jale bi yen. Asa oso ke ma wana ne udon ne kwa gu bini. Asa mba li viso le mo ema kwa ni maye awake jesem. Oso ke ma bina kem ema te kuno ni. Ema wani mi edong. Oso mu jala oso mu ne ufi makaka e. Goso kem ema te kwa ni. Oso ke adume ba ne ba babi ete le jema na ama wimi edong. Ema sile ema tu abena famen. Ale
asa olo pure meta nyuale
asi uboro ne mule
gede dolo na ni ono
bakam ejesen Jesus muna bonu fue yorense nalili sora kana pim ena se nalili sot muda no wuse pen ase ena se nale sora libili muda man no wa tone yoyo wulona egbe ele libili ena so kenali tunana le Jesus mufu waso kuna ufu Jesus ole give me asomba boni na le asawolo emo kumasa na awuse kweyen asomba na wake ngwa asomba olo Jesus abena na emene kweyen na livi na ke Jesus una bonu fu so so we na bobole we tu jaje nje na na masa awuse kweyen kwa ke na olo Jesus abena de male sa mo yadu mo bena bonne oto ke Jesus una ufu asomba kukumale bale solo livi la ke mana akpo maye asombe madale nam odume bena kugwina asombe madale Nani waririmi kovasi, mbe ni nyokpo. Asombisi madale, nani beone kweye ngoso kena nyi nakameluma. Asombe madale, nam wani dongo le kukwo. Asika asombe kwekboli Jesus mudo le.
Asi edolo, nam wange ngono.
Etu majele jena na ama gbini kuse kweye. En asufi maale ma ya esege nye Jesus. En asufi maulu si ino mawagone yoyo. Ake no matu une luluma meri le didi gaya yoyo. Da sole fie fie anoma Jesus dang. Bemem alesa mo yadu mo wengu fima onne. Muna na mingilie. Uye si sekweye mo wafima ujunu. Meja ae tekweye. Kena minno mali ula kana atiro Jesus gosoku na ufu.